Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e 3 iulie în calendar și ascultați o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderată de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev, mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Ploi, tunete și fulgere se anunță pentru astăzi, o alternativă inevitabilă după zile de caniculă.
23-26 grade sunt anunțate pentru zona de nord. În partea centrală se așteaptă temperaturi în diapazonul 24-27 Celsius. Chiar în zona de sud se așteaptă între 25 și 28 de grade.
Ecologiști din Republica Moldova și Ucraina trag semnale de alarmă din nou. Există voci care afirmă că partea ucraineană nu s-a dezis de planurile de construcție a celor 6 hidrocentrale pe Nistru. Sâmbătă, reprezentanții ai mediului academic și onegiști din domeniu s-au arătat îngrijorați că partea ucraineană, citez aici, ar insista că este nevoie de o evaluare aprofundată a perspectivei construcției. Asta după ce s-a spus că deocamdată se sistează lucrările. Dar se pare că acestea nu sunt singurele evoluții legate de râul Nistru, de care trebuie să se preocupe guvernanții. Despre asta mai multe ne-a spus Iuliana Cantaragiu, expertă a Asociației Obștești Centrul Național de Mediu, membră din partea societății civile a Comisiei Bilaterale Moldo-Ucrainene privind protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru. Interviul realizat în ajun îl veți auzi peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Despre ecologie vorbește și colegul nostru, dar la o scară mai globală.
În partea de nord a Oceanului Pacific, între Alaska și Asia, s-a format în ultimii ani o insulă de masă plastică imensă cât teritoriul Franței. Acolo curenții maritimi au dus o bună parte din materialele plastice aruncate de oameni în ocean. E un soi de apocalipsă ecologică care însă e floare la ureche în comparație cu ceea ce ar putea fi peste vreo 10 ani.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre politica culturală a Germaniei.
Dar mai întâi buletinul de știri. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Maia Sandu a cerut sprijinul României în realizarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova. După București, ministrul moldoven de externe Nicu Popescu spune că va vizita și Kievul în curând. Și la Bruxelles, după îndelungi negocieri, liderii Uniunii Europene au făcut nominalizările pentru conducerea instituțiilor comunitare. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. După președintele Consiliului European, Donald Tusk și-a exprimat speranța că Parlamentul European va aproba nominalizările pentru conducerea instituțiilor europene făcute de liderii celor 28 de țări membre după 3 zile de negocieri. Există un mare semn de întrebare dacă Parlamentul va accepta acest pachet de nominalizări, a explicat Tusk marți seara într-o conferință de presă, întrucât candidaturile nemulțumesc grupurile politice pentru că nu s-a aplicat sistemul capilor de listă, transmite Agerpres. Conform compromisului la care au ajuns liderii europeni, două femei și doi bărbați vor prelua principalele posturi de conducere în instituțiile Uniunii Europene. La președinția Comisiei Europene a fost propusă ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, pentru conducerea Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, șefa Fondului Monetar Internațional. La șefia diplomației europene a fost nominalizat ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, și premierul belgian, Charles Michel, pentru funcția de președinte al Consiliului European. Candidaturile, ca să fie aprobate, au nevoie de o majoritate simplă de voturi în legislativul european. La Strasbourg, astăzi, Parlamentul European urmează să-și aleagă președintele. Aflată în prima sa vizită oficială la București, premierul Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de sprijinul României pentru aprofundarea colaborării instituționale, în special pe segmentul proiectelor economice și sociale. Un comunicat al guvernului de la Chișinău precizează că printre subiectele de importanță strategică discutate de Maia Sandu cu șefa guvernului român Viorica Dăncilă s-au aflat realizarea proiectelor energetice comune, finalizarea construcției gazoductului Iași Ungheni-Chișinău, interconexiunea liniilor electrice de înaltă tensiune, precum și construcția autostrăzii Unirii și a podului peste râul Nistru în regiunea orașului Ungheni. O altă prioritate anunțată de noul guvern de la Chișinău ar fi sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce. Ministrul moldoven de externe, Nicu Popescu, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că va face o vizită în Ucraina în viitorul apropiat, însă data va fi stabilită după alegerile anticipate în țara vecină din această lună. Pe de altă parte, pentru moment nu se discută data unei posibile vizite la Moscova, a mai spus Nicu Popescu, care și-a exprimat din nou regretul pentru gafa comisă la București luni, când a calificat războiul de pe Nistru drept un război civil. Primele patru întreprinderi a căror privatizare sau concesionare va fi anchetată de Comisia Parlamentară nou creată sunt CTC Tutun, Aeroportul Internațional Chișinău, Air Moldova și gările și stațiile auto. Anunțul a fost făcut de Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare, care analizează modul cum au fost privatizate și concesionate proprietățile publice între 2013-2019. Comisia de anchetă va prezenta un raport în decurs de 120 de zile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile acordate Europei Libere, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere din Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, interviul de astăzi vizează ecologia râului Nistru. Am întrebat-o în ajun pe Iuliana Cantaragiu, expertă a Asociației Obștești Centrul Național de Mediu, membra a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru din partea Republicii Moldova. Ce temei au îngrijorările exprimate recent de ecologiști?
La ultima ședință a Comisiei Nistrene, partea ucraineană a venit cu o declarație pozitivă. Este un rezultat al lobby-ului său, făcut de societatea civilă și alte instituții parcursul la ultimii 2 ani de zile, cu referire la faptul că planul privind extinderea hidroenergetică a Ucrainei va fi supus evaluării strategice de mediu. Ceea ce era normal să fie, încă în momentul în care era în proces de elaborare acel plan. Asta este conform normelor europene, este conform inclusiv legislației Ucrainei, care a fost armonizată la directivele Uniunii Europene, și este conform convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, așa numită convenție ESPO. Deci asta este un lucru pozitiv, eu îl consider. Și în rezultat, deci, ei au comunicat că se suspendă orice acțiune în acest sens până nu se face acea evaluare strategică de mediu. Este un pas înapoi făcut de Ucraina. Acum îngrijorările ecologiștilor și din Ucraina și din Moldova rămân oricum a fi în ideea că bazat mai mult pe lipsa de încredere, în mod special a societății din Republica Moldova față de partenerul din Ucraina.
Și are această lipsă de încredere, are rădăcini în
realitate? Are rădăcini din comportamentul partenerului ucrainean de-a lungul anilor. Inclusiv în vederea, de exemplu, extinderei nodului hidroenergetic nistrean, care este astăzi pe Nistru, între Novodnistrovsk și Nahoreană, în Slavcea, care a fost extins chiar în perioada, deci ultimilor, nu mai știu, 15 ani, perioadă în care Ucraina trebuia, de exemplu, să tot să facă la fiecare pas, la fiecare extindere, să facă evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, în baza, cum am spus, convenției ESPO, și ceea ce Ucraina nu a făcut. Și aceeași problemă, de exemplu, inclusiv la ultima ședință care a avut loc a Comisiei Nistrene, noi am pus-o din nou în discuție, fiindcă am aflat din ultimele informații pe care au fost furnizate de către Ambasada Moldovei în Ucraina, informații care au parvenit anul trecut, în toamna anului trecut, precum că Ucraina vrea să mai instaleze încă 3 turbine la acel complex hidroenergetic și a găsit și finanțare pentru ele din banii chinezilor, 500 de milioane de dolari. Respectiv, ei califică asta ca și finalizarea proiectului care a fost elaborat în anii 60-70 ai secolului trecut. Noi calificăm ca extindere și am solicitat respectiv să se conformeze prevederilor internaționale, a căror parte suntem ambele țări.
Și de ce acest aspect, această extindere a hidrocentralei Novodnestrovsk, Penistru, trebuie să ne alarmeze?
Fiindcă astăzi problema cea mai importantă, care sau impactul cel mai important, vizibil, pe care îl resimțim astăzi, este hidrocentrala, complexul ăsta hidroenergetic Nistrean. Deci hidrocentrala la Novodnestrovsk și Naslavcea. Este, dacă vă aduceți aminte, în 2015-2016 toată presa vuia despre setea hidrologică, alarmele de setea hidrologică pe care le anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum că nivelul Nistrului a scăzut foarte mult și aproape este să pui în criză, să sisteze aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău, fiindcă ajungea aproape sub limita de pompare a apei din Nistru.
Deci nu vorbim doar de un risc ecologic.
Nu, este un risc și social și economic. Ne mai vorbim de faptul că suferă foarte mult ecosistemele acvatice, astăzi în realitate suferă foarte mult iarăși ecosistemele din zona Ramsar-Nistru de jos. Astăzi, chiar în aceste zile, este o expediție pe Nistru care evaluează acel impact a funcționării hidrocentralei de la Novodnestrovsk asupra Nistrului în partea inferioară hidrocentrale, adică pe care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Grație susținerii pe care ne-o acordă guvernul Suediei, se elaborează, este în proces de elaborare acum un studiu de evaluare a impactului acestui complex hidroenergetic Nistrean asupra aspectelor de mediu, economice și sociale a Republicii Moldova. Acest document trebuie să servească ca și bază o argumentare științifică în negocierile noastre cu Ucraina, privind funcționarea acestui complex hidroenergetic, privind regulamentul privind funcționarea complexului hidroenergetic pe care Ucraina vrea ca noi să-l aprobăm împreună în cadrul comisiei. Și inclusiv acest studiu trebuie să servească ca bază în negocierile privind acordul privind funcționarea complexului hidroenergetic Nistrean, care este în proces de negociere deja de 10 ani de zile. Și lucru care a fost stopat sau așa tărăgănat datorită iarăși intervenției societății civile, fiindcă era o situație în 2017 când se știa că a fost o înțelegere între guvernul precedent, între domnul Plahotniuc și Poroșenko, anume pentru a fi semnat în regim de urgență acel acord, erau anumite beneficii financiare la mijloc. Dar datorită intervenției și presiunile exercitate, noi am reușit cel puțin să trăgănăm procesul, ca guvernul Republicii Moldova să nu semneze în mod pripit ceva ce are să aducă un impact devastator asupra societății în următoarea perioadă.
Totuși, acordul de asociere cu Uniunea Europeană și tratatul comunității energetice conțin directive care țin de mediu, ecologie, bazinul râului Nistru. În ce măsură autoritățile moldovene folosesc aceste instrumente, ca să le spunem așa, pentru a-și proteja interesele în negocierea cu partea ucraineană?
Și Republica Moldova și Ucraina deja am armonizat la capitolul evaluarea impactului asupra mediului și inclusiv directiva cadru UE apă a Uniunii Europene, deci deja sunt armonizate în legislațiile noastre naționale. Dar ele se referă, bineînțeles, la aspectele, deci cum își gestionează fiecare țară resursele de apă și în același timp ce impact are orice activitate economică asupra mediului și respectiv din asta reiese, se eliberează autorizații sau nu se eliberează autorizații privind funcționarea astfel de activități economice. Dar există convenții, cum sunt convenții internaționale. Deci anume convențiile astea internaționale și, repet, este convenția ESPO, Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului și inclusiv este și Convenția Helsinki referitor la apele transfrontaliere, care impune țările parte a acestor convenții să gestioneze resursele de apă în context transfrontalier, adică cu acordul tuturor părților implicate referitor la un bazin hidrografic. În baza Convenției Helsinki a fost, de fapt, și semnat acordul privind protecția și dezvoltarea durabilă a fluviului Nistru, acordul bilateral între Ucraina și Moldova, care a fost semnat la Roma în 2012 și cu mare efort și așa un parcurs îndelungat, în sfârșit a fost ratificat și de Ucraina și în baza lui a fost stabilită această comisie bilaterală, ceea ce este un lucru pozitiv. Deși este încă foarte mult de lucru, bineînțeles, trebuie în primul rând să avem încredere reciprocă între noi, să dezvoltăm această deprindere și, bineînțeles, bazată pe fapte. Și Convenția ESPO, privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, iarăși ambele țări suntem parte a acestei convenții și conform ei trebuie să ne supunem prevederilor acestei convenții, care impune parte, de exemplu, care în cazul dat Ucraina, da, care construiește sau dezvoltă o activitate economică care are un impact transfrontalier, să facă această evaluare și să consulte cu partea afectată, adică Republica Moldova, acea activitate și în caz că nu se găsește un acord comun cu privire la acea activitate economică, ea nu se dezvoltă ulterior. Și cazul în care Ucraina, de exemplu, nu va vrea în continuare să se conformeze acele prevederi, Moldova este în drept și trebuie să sesizeze Comisia, Secretariatul Convenției ESPO. Și mai departe vin deja prevederi sau influențe din partea Convenției ESPO, din partea Secretariatului Convenției ESPO asupra Ucrainei.
Totuși, există un scenariu în care toate părțile ar fi satisfăcute, vorbesc de Republica Moldova, Ucraina, partenerii externi și ecologiștii, deoarece complexele energetice pe râuri sunt cumva din start dăunătoare pentru ecologie și biodiversitate.
Deocamdată, inclusiv pe plan mondial, nu există un consens, bineînțeles, între toate părțile implicate. Și nu văd cum el ar putea exista în viitorul apropiat. Din motiv că nu toți oamenii sunt ecologiști, da? Nu toți oamenii privesc lumea din jurul nostru într-o perspectivă durabilă. Așa este în mare parte creată mentalitatea noastră și modul nostru de a gândi, al oamenilor mă refer, majorității oamenilor, că vor să obțină un profit imediat, fără să se gândească, bineînțeles, dar cât ne costă acest profit imediat, ulterior, în materie de existența noastră, de durabilitatea vieții noastre, dar cum vor fi afectate, bineînțeles, ecosistemele, cum va fi afectată viața noastră peste 10, 20, 50 de ani, 100 de ani. Și ecologiștii sunt pe poziție, deci în ultimii ani foarte mult se vorbește că hidroenergetica nu trebuie să fie calificată ca energie verde, fiindcă, da, pe de-o parte, ea produce energie fără emisii de CO2, fără emisii de gaze cu efect de seră, dar pe de altă parte omoară biodiversitatea, care este absolut necesară pentru procesele de autoepurare a apei și tot felul de servicii de ecosistemice, fie de zonele umede care sunt într-un bazin hidrografic, serviciile ecosistemelor acvatice. Și toate astea sunt periclitate și au un impact poate mai mare decât beneficiu negativ, decât beneficiu pe care îl aduce acea energie electrică produsă de hidrocentrală. Deci ar trebui probabil să ne orientăm spre alte surse de energie, să investim în inovații și în cercetare, în acele captatoare solare, în energia soarelui, energia vântului, care are un impact negativ mult mai mic decât, de exemplu, hidroenergia.
A fost Iuliana Cantaragiu, expertă a Asociației Obștești Centrul Național de Mediu, membră din partea societății civile a Comisiei Bilaterale Moldo-Ucrainene privind protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În scurt timp, vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a exprimat speranța că Parlamentul European va aproba nominalizările pentru conducerea instituțiilor europene făcute de liderii celor 28 de țări membre după 3 zile de negocieri. Aflat în prima sa vizită oficială la București, premierul Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de sprijinul României pentru aprofundarea colaborării instituționale, în special pe segmentul proiectelor economice și sociale. Chișinău consideră de importanță strategică finalizarea construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, interconexiunea liniilor electrice de înaltă tensiune, construcția autostrăzii Unirii și a podului peste râul Nistru în regiunea orașului Ungheni. Ministrul de externe Nicu Popescu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că va face o vizită în Ucraina în viitorul apropiat, însă data va fi stabilită după alegerile anticipate din țara vecină din această lună. Pe de altă parte, pentru moment nu se discută data unei posibile vizite la Moscova, a mai spus Nicu Popescu. Și în România, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an va avea loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. Președintele Klaus Iohannis candidează pentru un nou mandat. Principalul partid de guvernământ, PSD, nu și-a desemnat încă un candidat la președinție. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Într-o investigație semnată de Rise Moldova, se anunță că mai multe proprietăți înregistrate pe Finpar Invest SRL, compania de bază în Imperiul Imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, au fost sechestrate de oamenii legii în cadrul unui dosar pornit pentru spălare de bani. Rise Moldova a reușit să identifice câteva dintre proprietățile sechestrate. Printre ele se numără hotelul de lux Nobil și studiourile în care activează posturile TV Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3. Scrie Rise. Imobilele de lux de pe strada lacului din capitală, care i-au aparținut lui Ilan Șor, au fost recent revândute, scrie Mariana Colun pentru portalul anticorupție.md. Datele de la cadastru arată că cele 4 imobile au fost cumpărate la 26 iunie curent de un tânăr în vârstă de 31 de ani, iar ipoteca în valoare de 3.500.000 de lei a fost stinsă. Aici a stat Ilan Șor și în arest la domiciliu, se scrie în material. În pofida acestui fapt, proprietatea de lux nu se regăsește în lista bunurilor lui Șor puse sub sechestru. Și procurorii trebuie să fie responsabilizați pentru zădărnicirea anchetei legate de frauda bancară, consideră fostul ministru al finanțelor Vyacheslav Negruță, citat de IPN. În opinia sa, aceștia au întârziat mult în punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate în furtul miliardului și astfel bunurile unor persoane au fost vândute altor proprietari. Acum statului îi va fi complicat pentru că ar putea să intre în litigi cu noi proprietari și ar putea să aibă consecințe de ordin financiar și juridic, afirmă Negruța. Mai multe vă las să aflați din presa.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În partea de nord a Oceanului Pacific, între Alaska și Asia, s-a format în ultimii ani o insulă de masă plastică imensă cât teritoriul Franței. Acolo curenții maritimi au dus o bună parte din materialele plastice aruncate de oameni în ocean. E un soi de apocalipsă ecologică care însă e floare la ureche în comparație cu ceea ce ar putea fi peste vreo 10 ani. Dacă nu ne oprim să producem materiale plastice, dacă nu ne dezvățăm să ambalăm toate produsele în plastic, vom pieri mult mai repede decât credeam. În Moldova, situația ecologică mai mult decât alarmantă. Suntem literalmente în zoaie, stimați ascultători. Toate râurile poluate, pământurile acumulează tone de deșeuri și plasticuri, stațiile de epurare care funcționau în perioada sovietică sunt distruse, nu ne-am învățat nici măcar să separăm deșeurile. Și dacă le-am separat, cine apoi le-ar prelucra? Supermarketurile continuă să ne dea pungi de plastic, alea biodegradabile sunt cică mai scumpe, iar patronilor asta nu le convine. De dragul confortului suntem gata să acoperim toată țara cu masă plastică. Ne doare în cot de propriul nostru viitor. Dar ce au făcut în această direcție de la 91 cu acei bravii noștri conducători? Ne-au hrănit cu sloganuri geopolitice, cu tot soiul de prostii ieftine, iar mediul ambient a degradat constant. Conducătorii moldoveni n-au treabă cu râurile, cu solul, cu aerul. Ei vor voturi mărire, călătorii în țări străine, cam atât. Între timp, Remeul s-a transformat într-un cimitir european al mașinilor vechi. Sunt aici niște microbuze care aruncă în aer nori negre de fum înecăcios. Și nu e exclus că toată această poluare se va întoarce ca un bumerang chiar la conducătorii care se cred protejați în dimensiunea lor superioară. O țară ca o zoaie, în care ecologiștii nu pot niciodată să intre în Parlament. Numai în Republica Moldova e posibil așa ceva.
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok.
Politica oficială a Germaniei în domeniul culturii se bazează pe legea fundamentală care prevede libertatea artelor și cuvântului. Constituția federală mai prevede și descentralizarea în domeniul cultural, transferând o serie de competențe spre cele 16 landuri. La nivel federal există doar un secretar de stat care se ocupă de cultură, dar nu un ministru al culturii. Totuși, la nivel federal, se stabilește un buget național pentru subvenționarea, respectiv sprijinirea unor instituții culturale de prim rang. De exemplu, Radio-Televiziunea Publică Națională este finanțată atât din taxele obligatorii pentru toți cetățenii țării, cât și din alocații suplimentare necesare unei bune funcționări venite din partea statului. Astfel, radioul public nu este obligat să apeleze la publicitate. Pentru televiziunea publică, difuzarea reclamelor este strict limitată. Ele se difuzează doar între orele stabilite până la începerea programului de seară. Bugetul actual prevede pentru cultură și mass media publică suma de 1,9 miliarde de euro. Astfel, alocații extrem de generoase sunt alocate nu numai unor teatre, muzee sau opere, ci și producției cinematografice, pentru a aminti aici de cele mai reprezentative instituții culturale. Pe lângă sistemul oficial de susținere a culturii, mai există și un sistem privat extins de finanțare și sponsorizare. Împotriva actualului sistem de funcționare și sprijinire a culturii, s-au ridicat în ultimii ani voci care combat ceea ce ele califică de cultură mainstream. Aceste voci difuze și-au găsit acum o portavoce în Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Unul dintre liderii acestui partid a cerut deja în 2017 o întorsătură de 180 grade în ceea ce privește interpretarea istoriei germane. Pledoaria acestuia exprima în esență nucleul doctrinar al dreptei radicale tradiționale, axat pe un naționalism exclusivist și un patriotism exacerbat. La urma urmei, Alternativa pentru Germania încearcă să instrumentalizeze arta și estetica în sensul impunerii unei identități culturale, exprimată în formule ca prezervarea identității culturale sau cultura directoare germană. Prin formularea și răspândirea unor astfel de solicitări populiste, neonaționaliștii vin în întâmpinarea adversarilor multiculturalismului, corectitudinii politice și grupurilor care se opun homofobiei. Obiectivul acestei strategii este, în ultima instanță, impunerea unei hegemonii culturale uniformizate după tipare național-patriotice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Natalia Sergeev și Vyacheslav Totunaru, alături de toți colegii de la Chișinău, Praga și București. Vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.